babi preberi kakšno strašno pravljico.
Meglica, ki se dviga z mokrega travnika, podobna je skrivnostnim vilam in domišljija je ustvarila čudovito in hkrati strašljivo zgodbo o vilah in botri smrti. Kako se je uspelo rešiti čednemu mladeniču Janu, izveš v slovaški pravljici Mošniček. Še dve neznani besedi. Odzemok je slovaški pastirski moški ples s poskoki in počepi. Obujka pa je kos blaga, s katerim si ovijemo nogo namesto nogavice. Nekoč ustrečno je bilo, so vsako noč plesale vile. Zjutraj so odletele na oblačkih meglic in ves dan prespale kje v sončnih vrtovih, vse dokler se ni spet znočilo in so se znova zbrale na travniku pri reki Vah. Plesale in pele. Tam okoli strečna, nevarnost prežine všečna. Pod gradom so se skrile v belo ovite vile. Na travnikih pri Vahu se v rosi kopajo, na prostranem polju v plesu poskakujejo. Ko pa te ulovijo, tako dolgo te vrtijo, dokler tvoje duše v roke ne dobijo. Na ta travnik je zahajala tudi botrica smrt in čakala, da vile spet komu vzamejo dušo, da bi si jo prisvojila. A redko jo je dočakala. Ljudje, ki so prebivali v okoliških vaseh, so vile poznali, zato so se travnika, na katerem so plesale, po noči oddaleč izogibali. Le kdo bi hotel, da bi mu vzele dušo? V eni od vasi je živel Jano Durovčik, pogumen mladenič in slovit plesalec, ki je na vsaki zabavi plesal z vsemi dekleti in še zjutraj, ko se je vračal domov, je pod njim plesala črna kobila. Vil ni nikoli videl plesati, nikoli jih ni slišal peti, pa tudi ni preveč verjel temu, kar so ljudje govorili. Ta mladenič je odhajal past svojo črno kobilo po noči. Enkrat jo je pasel tu, drugič tam in neke noči se ni ognil niti travniku, ki so se ga vsi drugi izogibali. Jano Durovčik je privezal črno kobilo za drevo ob robu travnika, sam pa se je ulegal pod grm in štel zvezde. In ko jih je tako štel, še niti do tisoč ni prišel, so se naenkrat iz gozda na drugi strani travnika pojavile bele postave. Kaj neki je to? Se je začudil Jano Durovčik. Prav gotovo se dviga megla, pa je videti, kot bi se iz gozda zgrinjale vile. V tem pa se je iza oblaka pokazal mesec in posvetil na travnik. Jano Durovčik je videl, da se tam ne dviga megla. Kot da bi se zgrinjale vile, pač pa se resnično zgrinjajo vile, kot bi se dvigala megla. Prav zares vile. Vse so imele dolge, razpuščene lase in namesto oblek le dolga, lahna bela ogrinjala. Prišle so do sredine travnika, se prijele za roke ter začele plesati in peti. Še dobro, da je bil Jano Durovčik pred njimi skrit za grmovjem. Še dobro, da se je tudi njegova kobila tiho pasla, privezana k drevesu. In dobro, da je bila črna kot noč, da je vile niso mogle opaziti. Kajti vse to, kar je Jano Durovčik do zdaj slišal in videl, ni bilo nič v primerjavi s tem, kar bo še videl in slišal. Medtem, ko so vile tako plesale in pele, je iz gozda nenadoma prišla starka. Starka je na eno nogo šepala, obraz si je sivo plahto zakrivala in ko je Jano Durovčik videl njene do kosti izsušene noge in ko je še zaslišal škripanje njenih kosti, je takoj vedel, da je to botrica smrt. Botrica smrt je prišepala do vil in jih vprašala.
Ste rane zame koga ulovile?
Danes še nikogar, so odgovorile vile.
Ah, premalo se trudite,
je rekla botrica smrt.
Ampak tudi tako ne bom ostala brez plena.
Se obeta vojna? Je vprašala ena izmed vil.
Hujše kot vojna,
je povedala botrica smrt in na to hripavo zapela.
Kuga bo, kuga bo, pobrala bo se žene, seboj pa vzela tudi otroke in može.
To je strašno, je rekla druga vila. Če pomrejo vsi ljudje, s kom bomo plesale? Pa proti kugi ni zdravila, je vprašala tretja.
Eno zdravilo je,
je povedala botrica smrt.
A ljudje ga ne poznajo.
In kakšno zdravilo je to? Je bila zvedava četrta vila.
Konopljino seme,
je rekla botrica smrt.
A tega nikomur ne izdajte.
Ne izdamo, so odgovorile vse vile naenkrat. Znova so začele peti in plesati, botrica smrt pa je zopet očepala v gost. Konopljino seme, konopljino seme, je za grmom sam pri sebi ponavljal Jano Durovčik. Dobro si je hotel zapomniti, kar je slišal. Na varnem je počakal do jutra, dokler ni zakikirikal petelin in so vile izginile tako hitro, kakor izgine jutranja megla. Potem je sedel na svojo črno kobilo in dirjal do vasi, da bi razširil med ljudmi novico, da se bliža kuga, a se je ni treba bati, saj je proti njej zdravilo, konopljino seme. Novica je šla od ust do ust in ko je kuga resnično prišla, se ljudje niso ustrašili. V vseh okoliških vaseh so imeli v vsaki koči že pripravljeno konopljino seme. Vsakdo ga je žvečil in vsakemu je pomagalo. Ne blizu, ne daleč, ni nihče umrl. ko je botrica smrt videla, da vsi med zobmi žvečijo konopljino seme in ni ne blizu in ne daleč nihče umrl, se je spomnila, kaj je povedala Vilam, in ko se je spustila noč, je odšepala na travnik.
Katera izmed vas je ljudem izdala zdravilo proti kugi?
Je jezna vprašala. Vile so prisegle, da prav nobena.
Torej, nas je moral nekdo slišati,
je rekla botrica smrt, in čeprav je šepala, je bila z dvema skokoma pri grmu na koncu travnika. Imela je botrica smrt zares dober voh, pa čeprav je namesto nosa imela le luknjo. Za grmom je tisto noč spet ležal in zvezde štel Jano Durovčik, pogumni mladenič in sloviti plesalec, ki je tam ponovno pasel svojo črno kobilo.
Ti si bil tu tudi takrat. Ti si nas slišal. Ti si postvaril ljudi,
je kričala botrica smrt in Jana Durovčika privedla med vile.
Dobro ga naplešite in ko bo izmučen od plesa, pridem po njegovo dušo.
Botrica smrt je nato izginila v gozdu in Vilam ni bilo treba dvakrat reči. Ena ga je prijela za eno roko, druga za drugo, ostale so se postavile v krog in začeli so plesati. Plesale so in plesale in Jano Durovčik je moral plesati z njimi. Kmalu je začel loviti sapo. In ko bi to ne bilo dovolj, ga je enkrat ena in drugič druga prijela za obe roki in ga tako vrtela, da se z nogami ni dotikal zemlje. In kot bi tudi to ne bilo dovolj, ga je povlekla enkrat ena in drugič druga na konec gozda k mladi bukvi in se z njim tako vrtela in drgnila okoli bukve, da je Janu gorel hrbet in se je bukvi luščilo lubje. Jano Durovčik, pogumni mladenič in sloviti plesalec, pa se ni pustil tako preprosto naplesati do smrti. Ko so z njim plesale že vse vile skupaj in vsaka posebej, so čakale, da se zgrudi. On pa si je le odrinil klobuk na tilnik, se jim nasmejal in vprašal. In kaj, če bi zdaj jaz zaplesal od zemok? Kakšen ples pa je to? So vprašale vile. Še nikdar niso slišale za od zemok. Takoj vam pokažem, je rekel Jano Durovčik, in z njimi zaplesal tako odzemok, da so vse vile popadale na zemljo. Pod njegovim odzemokom se je majal in nagibal ves travnik. A vile se niso dale. Pobrale so se stav, odložile bela ogrinjala, jih potresle, se znova zavile vanja in najstarejša vila je dejala. Zdaj pa z nami zaplešeš prevratanec. In kakšen ples je to? Je vprašal Jano Durovčik. O plesu prevratancu ni še nikoli slišal. Takoj ti pokažemo, je rekla najstarejša vila. Samo najprej si sezuj škornje. Težko jih sezujem. Tudi doma mi jih sezuvata oče in mati, tako tesni so mi, je odgovoril Jano Dorovčik, saj ni hotel plesati bos, pa tudi obujkov ni imel najčistejših. Ne rabiš ne očeta in ne matere, ker smo tukaj me, so se zasmejale vile in ena se je vrgla na en škoren, druga na drugega, dvakrat sta potegnili in Jano Dorovčik je bil bos. In zdaj hlače, je zakričala najstarejša vila. Ne gre, zataknil sem je pas, je Jano Dorovček iskal izgovor. Zataknil ali ne, hlače gredo dol, so se zasmejale vile, se vrgle nanj in v trenutku je bil brez hlač. Tako so z njega postopno potegnile haljo, pa srajco in ko je bil popolnoma nag, mu tudi klobuka niso pustile na glavi. Ena izmed vil pa mu je rekla, zdaj si pa spet vse obleci, a najprej vse obrni okoli. Tudi škornje si obuj vsakega na drugo nogo. Šele zdaj je Jano začenjal razumeti, zakaj se ples, ki ga bodo plesali, imenuje pravratanec ali obrnjenec. Nori ženski domislek, si je mislil, a tudi to preživim. Vse, kar so z njega zvlekle, je obrnil na robe in si znova oblekel. Levi škoren je obul na desno nogo, desnega na levo in bil pripravljen na ples. On že, vile pa ne. Zaman je čakal, da se nam pripravijo, vile so le stale okoli njega in se hihitale v bele, prosojne dlani, dokler ni najmlajša in najlepša med njimi rekla, še mošniček. Kaj? Je vprašal Jano Dorovčik, saj je mislil, da ni dobro slišal. Kakšen mošniček? Še mošniček, spet reče vila. In kaj to pomeni, še mošniček? Je vprašal Jano Dorovčik. Kakšna čarobna beseda? Še mošniček, je rekla vila tretjič, se milo nasmehnila, stopila k Janu Dorovčiku, vzela v roke njegov mošniček za tobak ter ga obrnila na robe. Saj res, Jano Dorovčik je čisto pozabil, da ga ima. In tudi ta mošniček za tobak je bilo treba obrniti na robe. Ko je bil mošniček obrnjen, so vile z Janom spet začele plesati in plesale so z njim vse do jutra. A glavni trenutek plesa še ni prišel. Jana so vile hotele celega obrniti na robe in mu vzeti dušo. Toda za manj je botrica smrt prežala v gozdu, da Janova duša odleti in si jo ona lahko ulovi ter odnese. Jano Dorovčik, pogumni mladenič in sloviti plesalec, je bil trdoživ. Želele so ga izmučiti s plesom, a je on izmučil njih. Do jutra ni bil obrnjen naokoli in z dušo v sebi se je usedel na svojo črno kobilo ter mirno odšel domov. Na travniku pa so ležale na smrt utrujene vile. Ležale so tako negibno, da bi, če bi jih kdo zagledal, pomislil, da tam ležijo zaplate megle. Botrica smrt je resnično zaman prežala v gozdu. A tudi od vil, naplesanih na smrt, ni imela nobene koristi, saj so bile tudi na smrt naplesane vile nesmrtne. ko je zjutraj spod megle zarja zažarela, sončna luč je hipoma vile izpuhtela.